Kapitola 22. Coriolanus ještě nikdy nebyl tak rád, že někoho vidí. Sejane! Vykřikl se, skočil z postele a rozechvěle dopadl na betonovou podlahu. V zápětí nově příchozího vřele objal. Sejanus mu obětí oplatil. To je překvapivě přátelské přivítání někoho, kdo tě málem zničil. Coriolanovi se ze rtu vydral mírně hysterický smích a na okamžik se nad těmi slovy zamyslel. Sejanus skutečně ohrozil jeho život, když se proplížil do arény, ale ze zbytku ho dost dobře vinit nemohl. Jakkoliv protivný někdy Sejanus byl, nemohl za krevní mstu děkana Hajbotma ani za ten debakl s kapesníkem. Ne, ne, právě naopak. Pustil Sejana a podíval se na něj. Mladík měl tmavé kruhy pod očima a zhubl nejmíň 7 kilo. Celkově ale působil veseleji, jako kdyby mu z beder spadla tíha, kterou musel vláčet v kapitolu. Co tady děláš? Tak se na to podívejme. Jelikož jsem se vzepřel kapitolu, když jsem se vplížil do arény, i mně hrozilo vyloučení. Můj otec zašel za správní radou a pověděl jim, že zaplatí akademii novou tělocvičnu, pokud mě nechají odmaturovat a nastoupit k mírotvorcům. Souhlasili, ale já jsem řekl, že tu dohodu nepřijmu, pokud nenechají odmaturovat i tebe. Profesorka Sikleová tu tělocvičnu opravdu hodně chtěla a tak se nechala slyšet, že na tom přece nezáleží, když se oba stejně upíšeme na 20 let. Sejanus položil svůj vak na zem a vylovil z něj krabičku s osobními věcmi. Takže jsem odmaturoval? Zeptal se Coriolanus. Sejanus krabičku otevřel, vytáhl malou koženou složku se znakem školy a obřadně mu ji podal. Blahopřeju, už nejsi zběhlý student. Coriolanus složku otevřel a našel v ní diplom se svým ozdobně napsaným jménem. Museli ho připravit předem, protože dokonce uváděl, že absolvoval s vyznamenáním. Děkuju, asi je to hloupost, ale pořád mi na tom záleží. Kdyby ses někdy rozhodl skládat vstupní zkoušky na důstojnickou školu, mohlo by to mít význam. K tomu potřebuješ absolvovat střední školu. Děkan Hajbotn na to upozornil s tím, že by se ti to nemělo dovolit. Prý si porušil pravidla her, aby pomohl Lucy Gray. Každopádně ho přehlasovali. Sejanus se zasmál. Lidi ho vážně mají plné zuby. Takže nejsem terčem posměchu? Zeptal se Coriolanus. Za co? Že ses zamiloval? Podle mě tě víc lidí lituje. Zjistil jsem, že hodně učitelů má slabost pro romantiku, odpověděl Sejanus. A Lucy Gray na ně udělala docela dobrý dojem. Coriolanus ho chytil za loket. Kde je? Víš, co se s ní stalo? Sejanus zavrtěl hlavou. Obvykle pošlou vítěze zpátky do jeho kraje. Nemám pravdu? Bojím se, že jí provedli něco horšího, protože jsme podváděli, přiznal Coriolanus. Zařídil jsem, aby jí ti hadi neuštkli, ale ona jenom použila jed na krysy. To tedy bylo ono. O tom jsem nic neslyšel, ani o tom, že by ji trestali, uklidnil ho Sejanus. Podle mě je tak nadaná, že ji nejspíš chtějí přivést zase na přezrok. To mě taky napadlo. Třeba měl Hajbotn pravdu, že ji pošlou domů. Coriolanus si sedl na tyčkovu postel a zadíval se na svůj diplom. Víš, když jsi přišel, právě jsem uvažoval o sebevraždě. Cože teď? Když si konečně vyvázl ze spáru děkana Hajbotma a té ďábelské doktorky Gólové? Když máš na dosah dívku svých snů? Když pro tebe moje mamka právě teď balí bednu s dobrotami o velikosti kamionu? Zvolal Sejanus. Příteli, tvůj život právě začíná! Coriolanus se rozesmál a Sejanus se k němu přidal. Takže tohle není náš konec? Já bych to bral jako spásu, aspoň moji. Ach, Corio, kdybys jenom tušil, jak jsem rád, že jsem odtamtud unikl. Sejanus zvážnil. Kapitol jsem nikdy neměl v lásce, ale po hladových hrách, po tom, co se stalo Markusovi, Nevím, jestli si to s tou sebevraždou myslel vážně, ale já ano. Měl jsem to celé dobře vymyšlené. Ne, ne, Sejane, přerušil ho Coriolanus. To uspokojení jim nedopřejeme. Sejanus zamyšleně přikývl a otřel si obličej do rukávu. Otec říkal, že to tady nebude lepší. Z hlediska krajů budu pořád kluk z kapitolu, ale to je mi fuk. Cokoliv musí být lepší. Jaké to tu je? Buď pochodujeme, nebo myjeme podlahu, odpověděl Coriolanus. Je to otupující. Prima, moje mysl potřebuje trochu otupit. Mám za sebou nekonečné diskuse se svým otcem, řekl Sejanus. Momentálně nestojím o žádnou vážnou debatu. V tom případě si zamiluješ naše spolubydlící. Bolest v hrudi ustoupila a jemu znovu vysvětla jiskřička naděje. Lucy Gray zůstala ušetřena trestu, přinejmenším veřejného. Vědomí, že má v kapitolu pořád spojence, pozvedlo jeho ducha a zaujala ho Sejanova zmínka, že by se mohl stát důstojníkem. Možná přece jen existuje cesta ven. Jiná cesta k vlivu a moci? Pro tuto chvíli mu jako útěcha stačilo, že se toho děkan Highbottom bojí. Mám to v úmyslu, řekl Sejanus. Chci si tu vybudovat úplně nový život. Život, ve kterém můžu aspoň trochu zlepšovat svět. To bude dost velká dřina, poznamenal Coriolanus. Ani nevím, co mě to popadlo, když jsem požádal o 12. kraj. Samozřejmě to byla naprostá náhoda. Sejanus se na něj škádlivě usmál. Coriolanus vnímal, že se červená. Ani nevím, jak bych ji našel. Nebo jestli by o mě pořád měla zájem, když se teď tolik věcí změnilo. Děláš si legraci, viď? Je do tebe zamilovaná až po uši, namítl Sejanus. A neboj, my ji najdeme. Coriolanus pomohl Sejanovi s vybalováním a přípravou postele a přitom poslouchal novinky z kapitolu. Jeho podezření ohledně hladových her byla opodstatněná. Následující ráno o nich nepadla ani zmínka, vypravoval Sejanus. Když jsem šel na akademii pro svůj verdikt, slyšel jsem, jak si učitelé povídají, jaká byla chyba do toho zatáhnout studenty. Takže si myslím, že šlo o výjimku. Ale nepřekvapilo by mě, kdyby se na přes rok vrátil Lucky Flickerman nebo možnost platit na poště za sponzorské dary splátcům, případně na ně sázet. Náš odkaz, vzdychl Coriolanus. Vypadá to tak, přikývl Sejanus. Satýrie říkala profesorce Sikleové, že doktorka Gólová je odhodlaná v hrách za každou cenu pokračovat. Nejspíš v rámci té své věčné války. Místo bitev pořádáme hladové hry. Ano, aby potrestala kraje a připomněla nám, co jsme za zvířata, souhlasil Coriolanus a zahleděl se na Sejanovi úhledně vyrovnané ponožky ve skřínce. Co je? Zeptal se Sejanus a vrhl po něm zvláštní pohled. Já nevím, řekl Coriolanus. Je to jako kdyby... Víš, jak vždycky mučí toho králíka nebo z něčeho seškvařuje kůži? Jako kdyby ji to bavilo? Zeptal se Sejanus. Přesně tak. Podle mě si myslí, že jsme takoví všichni. Zabijáci od přírody, vrozeně násilní, odpověděl Coriolanus. Hladové hry připomínají, jaké jsme zrůdy a že potřebujeme kapitol, aby nás uchránil od chaosu. Takže svět je nejen krutý, ale lidé si tu krutost užívají? Jako ten esej o všem, co se nám líbilo ve válce, vzpomínal Sejanus. Jako by šlo o velké divadelní představení. Zavrtěl hlavou a to jsem nechtěl na takové věci myslet. Zapomeň na to, řekl Coriolanus. Budeme prostě rádi, že vypadla z našich životů. Objevil se sklíčený tyčka páchnoucí močí a dezinfekcí. Coriolanus oba chlapce seznámil. Jakmile si Sejanus vyslechl tyčkovo trápení, rozveselil ho slibem, že mu s jeho povinnostmi pomůže. Na škole mi taky nějakou dobu trvalo, než jsem si zvykl. Ale když jsem to dokázal já, zvládneš to taky. Usměván a Vat dorazili krátce na to a přátelsky Sejana přivítali. V pokru prohráli, co mohli, ale těšili se na zábavu příští sobotu. V jarmarku bude hrát kapela. Coriolanus se k němu prudce otočil. Kapela? Jaká? Usměvan pokrčil rameny. Nevzpomínám si, ale bude s ní zpívat nějaká holka. Prý by měla být hodně dobrá. Nějaká Lucy. Nějaká Lucy. Coriolanovi poskočilo srdce a po obličeji se mu rozšířil úsměv od ucha k uchu. Sejanus se na něj zazubil. Vážně? To se opravdu máme nač těšit. Po zhasnutí světel Coriolanus ležel na posteli a usmíval se do stropu. Lucy Gray nebyla jen naživu, ale taky ve 12. kraji a on se s ní uvidí už příští víkend. Se svou dívkou, se svou láskou, se svou Lucy Gray. Nějak přežili děkana, doktorku i hry. Po všech těch týdnech strachu, touhy a nejistoty ji sevře v náručí a už ji nikdy nepustí. Nepřijel jsem právě kvůli tomu. Ale nešlo jen o novinku ohledně Lucy Gray. I když to bylo paradoxní, příjezd Sejana, který ho dlouhé roky dráždil, ho znovu postavil na nohy. Nejen kvůli diplomu a příslibu mamčiných koláčů, ani kvůli ujištění, že jim Kapitol nepohrdá, ba dokonce ani kvůli naději na důstojnickou dráhu. Coriolanovi se ulevilo, že může mluvit s někým, kdo zná jeho svět a hlavně jeho postavení v něm. Povzbudilo ho, že Strabo Plint dovolil, aby Sejanus trval na tom, že součástí dohody na novou tělocvičnu bude diplom i pro Coriolana, a bral to jako aspoň částečnou platbu za záchranu Sejanova života. Starý Plint na něj nezapomněl, tím si byl jistý a možná by byl ochotný využít svého bohatství a vlivu k tomu, aby mu pomohl i v budoucnu. A Sejanova mamka ho samozřejmě přímo zbožňovala. Možná všechno není tak bezútěšné. Se Sejanem a několika dalšími opozdilci z krajů jich bylo dost, aby vytvořili 20členný oddíl a právě tak začali trénovat. Nedalo se pochybovat o tom, že akademie poskytla Coriolanovi a Sejanovi výhodu ve fyzické zdatnosti a drillu, ačkoliv se na ní neučili nic o střelných zbraních jako teď. Standardní puška mírotvorců představovala působivý vynález, schopný vypálit 100 nábojů, než bylo třeba znovu nabíjet. Nejprve se nováčci učili součástky zbraně, rozebírali je, čistili a zase skládali dohromady, dokud to nedokázali i ve spánku. Coriolanovi vzpomínky na válku byly natolik zlé, že první den přistupoval ke cvičné střelbě trochu nedůvěřivě. Zjistil ale, že držet v rukách vlastní zbraň mu dodává pocit bezpečí a větší moci. Sejanus střílel výtečně, takže si brzy vysloužil přezdívku Ostrostřelec. Coriolanus poznal, že se mu ta přezdívka příliš nelíbí, ale že se s ní smířil. Pondělí po Sejanově příjezdu 1. srpna mu přineslo zklamání. Nováčci zjistili, že musí být ve službě celý měsíc, než dostanou první výplatu. Zejména Usměva na to sebralo, protože se spoléhal na to, že svým platem pokryje víkendové radovánky. I Coriolana ta zpráva zklamala. Jak může doufat, že uvidí Lucy Gray, když nemá na vstupenku? Po 3 dnech tréninku jim čtvrtek dopřál důvod k radosti. Dorazil balíček od Sejanovy mamky plný sladkých dobrot. Tyčkův, Usměvanův a Vadův výraz stál opravdu za to, když přihlíželi rozbalování třešňových dortíků, karamelových kuliček a sušenek s čokoládovou polevou. Sejanus a Coriolanus je nechali i pro ně, čímž jejich bratrstvo ještě stmelili. Poslyšte, řekl Usměvan s pusou plnou dortíků. Kdybychom chtěli, vsadím se, že bychom mohli něco z toho v sobotu vyměnit za džin a další věci. Tak se i dohodli a část zásilky dali stranou na velkou akci v sobotu večer. Coriolanus pod vlivem cukru napsal poděkování Sejanově mamce a dopis pro Tigris, v němž ji ujišťoval, že je v pořádku. Pokoušel se zlehčit vyčerpávající námahu a vyzdvihnout možnost, že se stane důstojníkem. Pak zvedl zohýbaný manuál se vzorky testů pro důstojnické kandidáty. Testy měly za úkol určit akademickou zdatnost zájemců a skládaly se především ze slovních, matematických a prostorových problémů, ačkoliv bude muset získat i nějaké základní znalosti pro oddíl vojenských otázek. Jestli uspěje, nestane se hned důstojníkem, ale začne na něj studovat. Měl ze svých šancí dobrý pocit už kvůli tomu, že mnozí z ostatních nováčků stěží dokázali něco přečíst. To vyšlo jasně najevo v té hrstce lekcí o hodnotách a tradicích mírotvorců. V dopise sdělil Tigris politování hodnou novinku o výplatě, ale ujistil ji, že od 1. září by jim měli s přesností hodinového stroje chodit nějaké peníze. Zatímco jazykem doloval mezi zuby zbytky karamelu, nezapomněl se zmínit o Sejanově příjezdu a dodal, že kdyby se Tigris někdy ocitla ve stavu nouze, nejspíš by se mohla spolehnout na pomoc paní Plintové. V pátek ráno zavládla v jídelně napjatá atmosféra a usměvan vytáhl ze zdravotní sestry, se kterou se seznámil na klinice, co se stalo. Přibližně před měsícem, zhruba v čase sklizně, zahynul jeden mírotvorce a dva předáci z 12. kraje při výbuchu v dolech. Vyšetřování vedlo k zatčení muže, jehož příbuzní byli za války známí vůdci vzbouřenců. V 1 hodinu odpoledne má být oběšen. Doly se na danou dobu zavřou a od horníků se očekávalo, že se popravy zúčastní. Vzhledem ke své neskušenosti Coriolanus netušil, jak by se ho to mohlo týkat, a pokračoval ve svém rozvrhu jako obvykle. Během pořadových cvičení se ale objevil samotný velitel základny, starý paprika jménem Hof, a nějakou dobu je sledoval. Před odchodem si vyměnil pár slov s jejich seržantem, který okamžitě rozkázal Coriolanovi a Sejanovi, ať vystoupí z řady. Vy dva se odpoledne zúčastníte popravy. Velitel tam chce mít víc lidí, abychom ukázali svoji sílu, a hledá nováčky, kteří zvládnou pochodovat. V poledne se v uniformě ohlaste u transportu. Jenom poslouchejte rozkazy a budete v pohodě. Coriolanus se Sejanem zhltli oběd a odspěchali do kasáren, aby se převlékli. Snažil se ten vrah zabít konkrétně mírotvorce? Zeptal se Coriolanus, když poprvé vytáhl svou nažehlenou uniformu. Slyšel jsem, že chtěl sabotovat produkci uhlí a ty tři zabil víceméně náhodou, odpověděl Sejanus. Sabotovat produkci uhlí? Proč? Podivil se Coriolanus. Nevím, Sejanus pokrčil rameny. Možná doufal, že dokáže znovu zahájit spouru? Coriolanus zavrtěl hlavou. Proč si tihle lidé myslí, že k povstání stačí jenom zlost? Neměli armádu, zbraně ani autoritu. Na akademii se učili, že nedávnou válku zahájili vzbouřenci ve 13. kraji, jimž se podařilo získat přístup ke zbraním, rozšířit je a komunikovat s podobně smýšlejícími osobami po celém Panemu. Jenže 13. kraj zmizel v jaderném záblesku a dýmu spolu se jměním rodiny Snowů. Nic nezůstalo a jakékoliv myšlenky na novou vzpouru byly skrz naskrz hloupé. Když se přihlásili do služby, Coriolana udivilo, že dostal zbraň, jelikož s ní zatím absolvoval pouze základní výcvik. Neboj, major říkal, že stačí, když budeme stát v pozoru, uklidňoval ho jiný voják. Nastoupili na korbu náklaďáku a v zápětí vyjeli ze základny na okružní silnici kolem 12. kraje. Coriolanus byl nervózní, protože se jednalo o jeho první opravdový úkol, ale zároveň i trochu vzrušený. Před pár týdny byl student, ale teď měl uniformu, zbraň a postavení dospělého muže. A moc i těch nejníže postavených mírotvorců se odvozovala od kapitolu. Při tom pomyšlení mimo děk vypěl hruď. S tím, jak vůz objížděl kraj, omšelé budovy byly vystřídány ještě horšími domy. Dveře i okna schátralých baráků zely v horku do kořán. Na jejich prahu často seděly ženy s propadlými obličeji a sledovali polonahé děti s vyrýsovanými žebry, které si apaticky hrály v prachu. Pumpy na některých dvorech vypovídaly o tom, že tu nemají vodu tekoucí z kohoutku a prověšené dráty elektrického vedení naznačovaly, že ani na dodávku proudu není spolehnutí. Taková úroveň bídy Coriolánem otřásla. Většinu života byl na mizině, ale Snowovi se vždycky snažili zachovat si slušné vystupování. Tihle lidé zcela kapitulovali a on z té neutěšené situace kolem z části vinil právě je. Zavrtil hlavou. Naléváme do krajů tolik peněz, řekl. Musela to být pravda, lidé v kapitolu si na to pořád stěžovali. Naléváme peníze do svého průmyslu, ne do krajů jako takových, odpověděl se Janus. Tihle lidé jsou v tom sami. Vůz sjel ze škvárové silnice na prašnou cestu, která vedla kolem velkého prostranství s udusanou hlínou a plevelem ohraničeného lesem. V kapitolu existovalo několik malých zalesněných ploch v městských parcích, ale ty byly pečlivě udržované. Coriolanus odhadoval, že tohle lidé mají na mysli, když říkají les nebo divočina. Stromy se silnými kmeny, liány a bujný podrost rostoucí všemi směry. Už jen ta nepravidelnost mu připadala znepokojivá. A kdo ví, jací tvorové les obývají. Směsice bzukotu, cvrlikání a ševelení ho silně zneklidnila. Ti zdejší ptáci ale nadělají hluku. Na kraji lesa stál velký strom, jehož větve se natahovaly do stran jako obrovské pokroucené ruce. Z jedné, výrazně vodorovné, visela oprátka a přímo pod ní byla postavena hrubá plošina se dvěma propadly. Pořád nám slibují pořádnou šibenici, řekl major ve středním věku, který jim velel. Než ji dostaneme, postavili jsme tohle. Dřív jsme je prostě vytahovali nahoru ze země, ale pak trvalo věčnost, než zemřeli. A kdo na to má čas? Jedna z vojaček, kterou Coriolanus poznal při společném příchodu na základnu, opatrně zvedla ruku. Koho popravujeme, prosím? Ale nějakého nespokojence, co se pokusil zavřít doly, odpověděl major. Nespokojenci jsou tady všichni, ale tenhle je jejich vůdce. Jmenuje se Arlo a nějak dál. Pořád pátráme po jeho komplicích, ačkoliv netuším, kam by mohli utéct. Utéct není kam. Tak všichni vystupovat. Coriolanus a Sejanus tu byli víceméně na okrasu. Stáli v pozoru v zadní řadě jednoho ze dvou 20členných oddílů vedle plošiny. Dalších 60 mírotvorců se rozestavilo po okraji prostranství. Coriolanovi se nezamlouvalo, že stojí zády k divoké vegetaci a zvířectvu, ale tak zněl rozkaz. Díval se přímo před sebe do nitra kraje, kde se náhle objevil průvod lidí. Mnozí z nich očividně přicházeli přímo z dolů, protože měli obličeje zčernalé uhelným prachem. Připojovali se k ním jen o trochu čistší ženy a děti a brzy před stromem stály celé rodiny. Coriolanus zneklidnil, když se z desítek lidí staly stovky a přicházeli stále další, kteří zlověstně tlačili dav kupředu. Po prašné cestě se pomalu přiblížila trojice vozů. Z prvního starého auta, které by před válkou bylo považováno za luxusní, vystoupil starosta 12. kraje Lip, následovaný ženou ve středním věku s odbarvenými plavými vlasy, a Mayfair, což byla ta dívka, která Lucy Gray hodila v den sklizně pod šaty hada. Všichni tři si stoupli těsně vedle plošiny. Z druhého vozu, střepotající se vlajkou panemu na kapotě, se vynořil velitel Hof, doprovázený několika důstojníky. Davem projela vlna neklidu, když se otevřely zadní dveře třetího vozidla, dodávky. Na zem se skočili dva strážní a otočili se, aby pomohli vystoupit vězni. Vysoký, štíhlý muž dokázal navzdory těžkým okovům kráčet vzpřímeně. Odvedli ho k plošině a odsouzený s námahou vyvlekl okovy po vratkých schůdcích nahoru. Strážní ho postavili na jedno propadlo. Major vyštěkl rozkaz a Coriolánovo tělo se okamžitě postavilo do pozoru. Přísně vzato se měl dívat před sebe, ale koutkem oka pořád vnímal, co se děje, a v zadní řadě si připadal nenápadný. Ještě nikdy neviděl na vlastní oči popravu, jen v televizi, a nedokázal tedy odtrhnout pohled. Dav stichl a jeden mírotvorce přečetl seznam zločinů, z nichž byl odsouzený Arlo Chance usvědčen, včetně vraždy tří mužů. Pokoušel se sice mluvit nahlas, ale jeho hlas zněl v horkém, vlhkém vzduchu slabě. Když dočetl, velitel kývl na mírotvorce, kteří stáli na plošině. Nabídli odsouzenci pásku přes oči, ale ten odmítl. Pak mu navlékli na krk oprátku. Muž stoicky stál, hleděl do dálky a očekával konec. Na opačném konci plošiny se ozval virbl, na který kdosi v davu zareagoval výkřikem. Coriolanus se podíval po zdroji hluku. Nad hlavy ostatních se zvedla mladá žena s olivovou pletí a dlouhými černými vlasy, kterou se nějaký muž pokoušel odnést pryč. Žena se zoufale bránila, snažila se vyběhnout k popravišti a ječela Arlo, Arlo! To už se k ní blížili mírotvorci. Její hlas měl na Arla okamžitý účinek. V obličeji se mu objevilo nejprve překvapení a potom hrůza. Uteč! Vykřikl. Uteč, Lil! Uteč! Cvaknutí propadla a brnknutí provazu ho umlčeli v půli slova. Diváci se prudce nadechli. Arlo se propadl o 5 metrů níž a zdálo se, že hned zemřel. Ve zlověstném tichu, které následovalo, Coriolanus cítil, jak mu po žebrech stékají čůrky potu. Čekal, co se stane. Zaútočí ti lidé? Bude se od něj očekávat, že do nich začne střílet? Pamatuje si, jak se zachází s puškou? Napínal uši, aby mu neušel případný rozkaz. Místo toho uslyšel strašidelný hlas mrtvého, jemně se pohupujícího muže. Uteč! Uteč, Lil!